Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšane i Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Uvijek se sjetim Šahe koju sam učio u školi Vladimir Nazor u Zenici, koja bi uvijek sa pola časa pobjegla na neko drvo pored školi da bi kivala Haso, Hasane, da je kao djevojčicu nisu u ratu zlostavljali, ko zna da li bi bila mirna kao ova češka djeca.
Podsjećamo i na neke od najčitanijih tema ovoga tjedna. Tri pisma iz Haga upućena članovima predsjedništva BiH, jedno bilo otvoreno, ono namijenjeno predsjedavajućem Mladenu Ivaniću.
Pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine.
Nudimo i priču o tome kako je pjevač Vlado Georgijev postao prva žrtva predsjedničkih izbora u Srbiji, jer mu je koncert u Smederevu odgođen.
Jedino s čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića koji se kandidovao za predsjednika.
No prije ovih i drugih tema, dnevne aktualnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Federica Mogherini, šefica evropske diplomacije, posljednjega dana svoje balkanske turneje posjetila je Bosnu i Hercegovinu. Njen posjet, planiran za 2. mart, bio je odgođen, kako je rečeno, zbog vremenskih prilika na Sarajevskom aerodromu, izvještava Marija Arnautović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini radnu posjetu Sarajevu počela je razgovorom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga sastala se sa predstavnicima Vijeća ministara. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizić na konferenciji za novinare nakon sastanka podsjetio je da se preko 70% građana Bosne i Hercegovine opredijelilo za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i dodao.
Govorili smo i o izazovima i o političkoj situaciji ne samo u Bosni i Hercegovini nego i čitavom regionu, o različitim vrstama i političkih opstrukcija, tenzija i blokada. To naravno ne važi samo za Bosnu i Hercegovinu, svi vidimo kakva je situacija u čitavom regionu i zbog toga je poziv na saradnju, na međusobno razumijevanje, na mir i stabilnost, najvažniji poziv koji u ovome trenutku imamo. To mora biti imperativ našega djelovanja, jer ako osiguramo mir i stabilnost, onda to automatski znači i ekonomski i demokratski razvoj i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske komisije Federica Mogherini podsjetila je na svoju prvu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje je vladao, kako je rekla, skepticizam da Bosna i Hercegovina može da napravi napredak i sa druge strane velika želja građana da se priključe Evropskoj uniji. Navela je da je 2 godine kasnije vidljiv impresivan rezultat koji je Bosna i Hercegovina postigla. Već imamo neke prve naznake i signale gdje su se napori pretočili u određene trendove poput ekonomskog rasta. To su prvi koraci i naravno da sam svjesna da građani ne mogu osjetiti u dovoljnoj mjeri tu vrstu napretka. To je bila tema naših današnjih razgovora i nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo. Strateški važno i za Evropsku uniju je da Bosna i Hercegovina nastavi da pravi iskorake i postane članica zahvaljujući opredjeljenju koje su prethodnih godina pokazali Vijeće ministara i predsjedništvo. To vodstvo i dosadašnji rad je prepoznat i vrednovan od evropskih institucija. I to je temelj naših sadašnjih odnosa. Mogherini je kazala kako je upoznata sa izazovima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, kako je rekla izazovima unutar države, ali unutar regije te onim globalnim koje svi dijelimo. Vjerujem da lideri u ovoj zemlji imaju i dovoljno mudrosti i dovoljno kapacitete i odgovornosti da sve te izazove nadvladaju, kao što su to činili prethodnih godina, dok mi ostajemo sa vama na evropskom putu. Ono što je suština svega je mir koji je važno spomenuti na ovom mjestu. Stabilnost, sigurnost, ekonomske prilike, regionalna saradnja i ono što ja nazivam ne evropskim putem, već vašom evropskom perspektivom ka budućem članstvu. Ostaje nam dakle da dalje razvijemo radimo zajedno i uvjeravam vas da u tom procesu možete računati osobno na mene i sve naše institucije. Šefica evropske diplomatije započela je zvanične posjete zemljama jugoistočne Europe 1. marta, a 2. marta je prvobitno trebala stići u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, njen dolazak je prolongiran zbog nemogućnosti da avion sleti na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Prije Bosne i Hercegovine posjetila je Crnu Goru, Kosovo, Srbiju, Makedoniju i Albaniju. O posjeti Zapadnom Balkanu izvijestit će ministre vanjskih poslova Europske unije 6. marta na sastanku Vijeća za vanjske poslove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini danas je bila i na Kosovu, priredila Amra Zeneli.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini poručila je danas u Prištini da je sada vreme da Kosovo izglasa ratifikaciju demarkacije granice sa Crnom Gorom, jer će to, kako je rekla, odblokirati viznu liberalizaciju za narod Kosova. U zajedničkom obraćanju sa premijerom Kosova Isom Mustafa Mogherini istekla da je Europska unija spremna za to i da je sada na Skupštini Kosova da poduzme te korake. On je izrazila ubeđenje da političke partije imaju na odgovornost da prevaziđu političke razlike i rasprave, pogotovo kada je u pitanju nešto što je u interesu naroda poput vizne liberalizacije, i da zajedno i konstruktivno pronađu način da se slože. Ubeđena sam da će političke partije pronaći način da se slože kada se ovaj sporazum nađe pred Skupštinom. Narod na Kosovu želi i zaslužuje viznu liberalizaciju. Ono što oni ne zaslužuju je nedostatak nacionalnog političkog konsenzusa po tom pitanju, ali i po pitanju evropskog puta, kazala je Mogherini. Ona je istakla da je Kosovo postiglo napredak, naročito sa aspekta borbe protiv korupcije. Mogherini se također zahvalila premijeru i predsjedniku Kosova na konstruktivnom pristupu u dijalogu sa Srbijom. Dijalog nije nešto što se radi zbog Brisela, nama je agenda puna, ove u službi naroda Kosova. Naše posredstvo i naša podrška je u cilju održivog rješenja na pitanja koja su na stolu, kazala je ona. Mogherini je dodala da je kosovskim zvaničnicima prenala da se sporazumi iz Brisela treba implementirati po mogućnosti bržim tempom, te je najavila da će nastaviti da garantuje svu podršku da se to desi. Govoreći o njenoj posjeti Mitrovici, ona istakla da Mitrovački most više neće označavati podelu ili sukup, već će postati simbol novih odnosa između kosovskih Srbe i Albanaca. Mogherini je nakon obilaska radova na glavnom Ibarskom mostu Mitrovici i nakon sastanka s predstavnicima civilnog društva iz Zemlje i Južne Mitrovice rekla da je njihov dijalog bitniji od onog kojeg ona vodi u Briselu. Dijalog i mir nikada nije lak vežba, ali je vredna, dodala je. On je izrazilo ubeđenje da će most u Mitrovici zameniti njegov dosadašnji simbol podele u dijalogu među narodima. Pomirenje je ključna reč, rekla je ona. Ovo je ključna stvar koju mi radimo i podršku koju pružamo Mitrovici. Dakle, pomirenje, mir, a uz to dolazi i prosperitet, poručila je Mogherini. Inače, Mogherini je svoju posjetu Kosovu počela sastankom sa predsjednikom Hašimom Tačijem, zatim sa predsjednikom Skupštine Kadri Veseljem, te sa premijerom. Nakon obraćanja usledio i zajednički sastanak s političkim liderima, među kojima su bili prisutni i srpski predstavnici. Premijer Mustafa je rekao da je na sastanku sa Mogherinijevom bilo reči o važnim pitanjima koja zaokupljuju Kosovo. Zatražena je pomoć i podršku u prevazilaženju stanja, pogotovo u segmentu demarkacije sa Crnom Gorom, s obzirom na protivljenje kosovske opozicije. Isa Mustafa je istakao da je dijalog sa susjednim zemljama, uključujući i Srbiju, nezamenjiva alternativa za normalizaciju odnosa i rješavanje otvorenih pitanja. Podsjetio je da su neka pitanja, kao što je zajednica opština sa srpskom većinom, u zastoju zbog toga što se srpski predstavnici još uvijek ne vraćaju institucije Kosova. Na to je zatražio podršku Brisela. On je dodao da se zajednica treba formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Radimo na tome da Kosovo bude faktor stabilnosti i mira, na izgradnji dobrosusedskih odnosa, na uspostavljanju saradnje u svim oblastima, ekonomije, ali i svakako smo posvećeni tome da naše odnose razvijamo u sklopu Evropske unije, dodaje Mustafa. Tražili smo pomoć od Mogherini i Evropske komisije u prevazilaženju stanja u vezi demarkacije sa Crnom Gorom, s obzirom na protivljenje opozicije, jer naši građani ostaju talac ovoga i ne mogu da se kreću slobodno, precizira Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na redu je dnevnik tjedna kojeg je od 26. februara do 3. marta pisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Subota 25. februara 2017. godine.
Bazen sa kolegama glumcima iz mog pozorišta D21. Nakon 2 minute plivanja glava mi se smrzla, pa sam prvi napustio nimalo avanturističko plivanje i čumio nekoliko sati u sparnoj sauni. Samo česti mogu da se kupaju vani na minusu. Evo proljeća, počela pijaca na Vltavi. Bijele visibave se razletle po širokoj rijeci. Ne znam da igdje ima toliko labudova do na smetanovskoj opjevanoj vodi. Šteta što moram da dežuram u teatru. Mislio sam čistiti inbox i pisati recenzije koje dugujem. Vraga. Englezi koji su rentali naš mali teatar su kulturno dosadni, stalno nešto traže. Mogu li sjesti na tu stolicu, please? Mogu li uzeti ovu čašu, please? WC je za goste, please? Nedjelja 26. februara 2017. godine. Sobotka. Nalazimo se ispod zamka Humpres kod šume i dišemo sa krajolikom. Groblje i moj ljubljeni Franjo Šramek spava pod snijegom. Srce mi tuče i skače dok čistim snijeg sa njegove spomen ploče. Valjda ne izazovem plačnog satira pod mjesecom iznad rijeke. Vraćam se u lijeno praško sivilo. Dužan je grad zimi u nedjelju kad nema srebrnog snijega. Ponedjeljak 27. februara 2017. Prvi put sam nenaspavan išao da predajemo Karelu Čapeku. Srednja dizajnerska škola u Pragu 9. Neki studenti me poznaju iz pozorišta i predavanje neformalno počinje. Čapek od komedijalnih, bezazlenih dana i studentskih pariških zavrzlama do nesretnog predokupacijskog vremena i tragične faze u Piščevom životu. Spominjem da su mu zabranili da se igra Bijela bolest u Srbiji, a Majka u Sarajevu. Naravno, 1937. i 38. godine. Češki učenici i studenti uvijek sjede i mirni su. Uvijek se sjetim Šahe koju sam učio u školi Vladimir Nazor u Zenici, koja bi uvijek sa pola časa pobjegla na neko drvo pored školi da bi kivala Haso, Hasane, da je kao djevojčicu nisu u ratu zlostavljali, ko zna da li bi bila mirna kao ova češka djeca. Nije mi žao što sam to trpio, zato mi je dragi Bog i dao sada kad trebam više strpljenja u radu mirne i tihe studente. Poslije podne sam bježao na probe Euripidovih Bakhi. Režiser mi već ide na živce. Nisam ovoliku alternativnu interpretaciju antičke drame zaista očekivao, ali šta ćeš, glumac mora da nađe put ka razumijevanju ambicioznog režisera koji voli da po milioniti put istražuje jednu te istu scenu. Ne prihvatam taj češki odnos prema režiserima da im se mora šutjeti. 28.2.2017. godine. Danas sam opet ostao u ljušturi. Sanjao sam da je mama trudna. U snu je imala 42 godine, baš kao što i meni sada. Uvijek sam želio da imam još jednog brata i jednu sestru. Na više. Mama mi je na to davno odgovarala da se oženim i da imam svoju djecu. Kažem joj u snu da je već u godinama i da me brine kako će se poroditi. Volim te kao i uvijek. Posebno i najviše. Tvoj sin Hasan. 1. mart 2017. godine. Proces Bakhi ide polako. Istraživačka faza je još uvijek. Danas se rješavala scena nakon što Agaue shvati da je ubila sina. Ne borimo se sa tekstom koji je prilično skraćen, nego sa postavljanjem zvukova. Muzičari i režiser žele da bakantice prave zvukovnu atmosferu. Ali ne žele muziku. Još samo da savladam loop mixetu pomoću koje snimamo glasove. Na sceni smo od početka do kraja, tipično za ovog režisera. Poslije probe sve to našu dramaturginju Magdu Friedrichovu. Pita kako nam to ide. Valjda je vidjela na mom izrazu da nisam zadovoljan, pa mi je usputila, onako dobacila da možda imam neku krizu. Ja imam krizu? Režiser snima radio dramu i nema kapacitet da istovremeno radi 2 projekta. Neko drugi je ima u krizi. Nije mi 15 godina, premijera je za 2 hefte. 2. marta 2017. godine. Danas neću da pričam o poslu. Ima ga previše i ne znam kako bih nešto ispustio ovih dana. Ujutro sam ugurao veliku patku u rednu. Treba duže vremena da se peče. Očekujem goste iz Slovačke i bez neke jače zimske hrane znam da ne mogu kao domaćin kod njih da prođem. Zovu me iz redakcije za Čapekovske novine da im konačno pošaljem svoj raspored tekstova. Zovu me studenti da pitaju da li će doći na reprizu njihove autorske predstave. Zove me ilustratorica Frančikova da me podsjeti da očekuje moje nenapisane bajke koje bi navodno ilustrirala. Zove me Mimo, a Jim Ponos jedini pita da li mogu da pričam. Petak, 3. mart 2017. godine. Mislio sam da prespavam patično jutro, ali me probudi poruka na WhatsAppu, kratka i jasna. T, G i F. Ne volim ove engleske skraćenice i sve ih je više i više. Trudim se da ih ne pamtim. Natjeram se da ustanem. Google je u akciji. TGIF may refer to... Thank God it's Friday. Hvala Bogu, petak je. Tajanstvena osoba sa šifrovanom porukom ima sreće da nije češke narodnosti. Alergičan sam na češki odnos prema petku. Ne smiješ ništa pitati jer je petak, posao se ne završava u petak, isključuju se mobiteli jer je petak, ide se poslije podne na vikendice i na planinu još za vrijeme radnog vremena jer je petak, itd. itd. Valjda je tako ispravno. Ko mi je kriv što moram na probe za vikend?
Slušali ste dnevnik tjedna kojeg je pisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Od 4. do 10. marta ili ožujka dnevnik će voditi Ante Pavić, novinar iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U središtu pažnje u tjednu u kojem je završen februar i počeo mart bila su tri pisma iz Haga upućena članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevo. Jedno, ono predsjedavajuće Mladenu Ivaniću, stiglo je otvoreno, čime je izazvan novi skandal. Ivanić je optužio Bakira Izetbegovića za paralelizam, te najavio kako će odgovor imali pravni zastupnik BiH Sakip Softić legitimitet u Hag poslati svojim kanalima. I pisma iz Sarajeva su kasnije otišla, a Ivanić ga je u Hag poslao preko posebnog izaslanika. Priču ima Dženana Halimović.
Sva tri pisma adresirana na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojima Međunarodni sud pravde u Hagu tražio očitovanje o legitimnosti Sakiba Softića kao zastupnika Bosne i Hercegovine da podnosi apelaciju pred ovim sudom u predmetu revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, stigla su na adrese, ali ne i bez skandala. Pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića otvoreno je, uprkos naredbi da se dostavi netaknuto. Ivanić je na vanrednoj preskonferenciji sazvanoj tim povodom naveo kako je to primjer paralelizma unutar bosansko-hercegovačkih institucija.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekršen. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Meni je sad jasno odakle gospodin Izetbegović ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zaveza i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, ja onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Zaista stvari prelaze neku liniju normalnosti. Ja više time neću da se bavim. Time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu. Ali ako istraga pokaže, a pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere, jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da pismo nije otvorila službena osoba u sjedištu ministarstva. Prvi čovjek BH diplomatije Igor Crnadak naredio je pokretanje utvrđivanja odgovornosti uposlenika u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Hagu, ali i ministarstvu. Podsjetimo, jedino je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović objavio sadržinu pisma još u ponedjeljak poslije podne, iako je zvaničnim putem stiglo tek dan kasnije. Registrar suda, kako stoji u pismu upućenom iz Haga, traži pojašnjenje pozivajući se na oprečne stavove koji su stigli iz Bosne i Hercegovine. Naime, Ivanić je još u julu pisao sudu, navodeći kako se prema njegovom shvatanju revizije presude posmatra kao nova procedura. Stoga, pisao Ivanić, potrebna je nova obnova statusa za bosansko-hercegovačkog agenta, koju bi dalo ono vladino tijelo u čijoj je nadležnosti to pitanje, te da takve odluke nema, niti će je biti. U sličnom je tonu početkom februara reagovao i ministar Crnadak. Čardak, dok su Softić i Izetbegović poslali potpuno suprotne navode. Međunarodni sud pravde se prema Bosni i Hercegovini ovako nikada nije ponašao, kaže Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i bivši pravni savjetnik u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva.
Kad zaprimi neku aplikaciju, prvo treba utvrditi da li ona ispunjava sve uslove. U gotovo svim slučajevima praksa je Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način. Zaista nemam nikakvih informacija. U svakom slučaju jedna neuobičajena situacija i ja se nadam da ovo neće predstavljati sramotu za Bosnu i Hercegovinu.
Ranije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović 3 pisma ocijenio kao šamar za zemlju i politiku, a slično je prokomentarisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Nakon poljuljanog povjerenja u diplomatsko-konzularnu mrežu, Ivanić je najavio još jedan presedan, da će svoj odgovor sudu Hagu uputiti preko vlastitog izaslanika, a ne zvaničnih institucija. Jedna od komplikacija je i to što sudu Hagu odgovor očekuje 2. marta do 18 sati, te je upitno hoće li kolektivni šef države imati ikakav stav prije isteka roka, jer se obilježava 1. mart, dan nezavisnosti, te je neradni dan. I taj praznik predmet je političkih razora jer se ne slavi u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, u Hag će ponovo 3 različita pisma sa iste adrese i ponovo bez jasnog odgovora i traženog pojašnjenja sa još dubljom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Da li je zbog politike Smederevo ostalo bez koncerta vlada Georgijeva u Srbiji je jedno od pitanja uoči predsjedničkih izbora zakazanih za april. Dok je čuveni kantautor siguran da je to tako, smederevska gradonačelnica za Radio Slobodna Evropa kaže da je Georgijev dobrodošao na koncert u maju. Više zna Zoran Glavonjić.
Karte za nastup vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića, koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne, jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasno Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako, direktor mi je prenao za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert, što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev uoči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert Vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku Vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Ako je nekome do šale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu, jer satirični portal Newsnet objavio je vest da je rukovodstvo SNS-a donelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz Newsneta očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa, za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije, pa da opet moraš da zaboravljaš, to nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, da vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na Gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljan je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živjeti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna u Hrvatskoj reagiralo se na nedjeljno neonacističko okupljanje pripadnika desničarske izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava u središtu Zagreba. Saopćenja nisu dovoljna, upozoravaju analitičari i opozicija, bilježi Eni Zebić.
Policija je prekršajno prijavila organizatore jučerašnjeg okupljanja predsjednika desne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kleminca, koji je jučer zbog izvikivanja pozdrava za dom spremni bio i priveden. Na jučerašnjem okupljanju 50-ak u crno odjevenih protivnika središtem Zagreba nosilo je hrvatske zastave i grbove sa prvim bijelim poljem na grbu, kao i zastavu njemačke neonacističke NPD. Vlada je priopćenjem oštro sudila desničarski prosvjed, upozoravajući da oni promoviranjem ustaštva i nacizma napadaju temeljne vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a kako su ovi pravaši okupljanjem željeli dati javnu potporu američkom predsjedniku Trumpu i nosili i američku zastavu, američko veleposlanstvo u Hrvatskoj osudilo je neonacistička i proustaška stajališta na prosvjedu u nedjelju, kao i svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država sa ovom mrskom ideologijom. Oporbeni socijaldemokrati traže jasnu i snažnu osudu takvih događaja od strane državnog vrha. Joško Klisović.
Treba i vlada, i ne samo vlada, nego i predsjednik Sabora i države, vrlo jasno i oštro osuditi takve pojave i napraviti sve da do njih ne dolazi.
Klisović kaže kako je tim više zabrinjavajuća izjava MOST-ovog ministara unutarnjih poslova Vlahe Orepića da ne zna kako postupati u takvim situacijama i da mu treba novi zakon.
Postoji nekoliko zakona koji upućuju policiju kako postupiti u takvim slučajevima, a postoje najmanje dvije odluke Ustavnog suda, vrlo jasne, i niz odluka upravnih sudova. Ono što izostaje je politička volja da se djeluje i politička volja da se provedu hrvatski zakoni.
Iz ureda predsjednice nije stigla nikakva osuda desničarskog prosvjeda. Politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u izjavi za naš program kaže kako se ovakve stvari dešavaju kada se ne reagira dovoljno jasno na Za dom spremni u Jasenovcu, kako je šutnja predsjednice nažalost očekivana i kako se na ovakve stvari ne reagira priopćenjima.
Ja mislim da bi najodgovorniji ljudi u državi trebali se obraćati javnosti ne putem priopćenja, nego ovako radikalnim izljevima mržnje i naravno potpore propalom režimu. Morali jasno, precizno i javno izreći u svakom trenutku urbi et orbi.
Ona naglašava kako vladina beskompromisna osuda nije dovoljna.
Nego i djelotvoran svakodnevni rad protiv diskriminacije, protiv relaksacije takvih događanja i protiv onog što je najopasnije, ignoriranja, odnosno umanjivanja, a to je nešto čemu također svjedočimo danas na političkoj sceni u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek u izjavi za naš program uvažava što je vlada osudila skup, ali pita se zašto nije bila aktivnija.
Mogla je potpuno zabraniti skup. Drugo je moglo se zapravo ne dopustiti im da imaju na glavnom gradskom trgu skup. To je stvarno, ja mislim da je skandal dopustiti da na taj način se neonacističke ideje u centru Zagreba prikazuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.